Беновска пита. Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Точно един час преди да приключи изборния ден за 45-то народно събрание, включваме политолога Даниела Пастърмаджиева. Здравейте, госпожо Пастърмаджиева.
Здравейте, госпожо Беновска.
Госпожо Пастърмаджиева, директно към въпроса ще ви моля само да не споменавате имена на партии и политици, защото още сме в неприключил ден, а ние сме медия, която е лицензирана и трябва да спазваме закона, но ще се разберем. Един час преди да приключи изборния ден, какво е вашето усещане за това какво се случва в България? Има ли желание хората да изберат своите нови управляващи? Има ли избирателна активност и какви са очакванията ви от подреждането на новия 45-ти парламент? За сега се визират към 8 участника.
Да, така е. Около 7-8 участника се очаква да бъдат в новия парламент. По отношение на избирателната активност, това, което медиите отразяват от различни краища на България, включително и извън страната, се вижда желанието на гражданите да бъдат съпричастни към формирането на новия парламент. Има известни отклонения в избирателната активност в сравнение с предишните парламентарни избори, но те не са драматични. Те не показват някакъв значим спад в избирателната активност и изглежда, че въпреки COVID-кризата, гражданите както в България, така и извън страната демонстрират своето категорично желание да участват в формирането на законодателния орган. Така че смятам, че избирателната активност няма да бъде драматично по-ниска в сравнение с предишни години, поне от данните, които до момента получаваме.
Госпожо Пастърмаджиева, ще бъдат ли удовлетворени избирателите? Първи въпрос. И ще бъдат ли удовлетворени кандидатите за власт? Втори въпрос.
Предполагам, че ще има и удовлетворени и неудовлетворени. Онези, които очакваха радикална промяна в управлението на страната, ми се струва, че няма да бъдат напълно удовлетворени, защото виждаме повторе, така да кажем, очаква се, не виждаме, а очаква се да има в немалка степен повторение на резултатите от предишните парламентарни избори, с изключение, разбира се, на новите участници, на новосформираните политически играчи, които също се очаква да станат част от новия парламент. Също така могат да бъдат и доволни с оглед някакви предварителни данни, защото се очаква пък, че онези, които искаха промяна, имат шанс да бъдат част от новия парламент.
Госпожо Пастърмаджиева, следващ въпрос. Очакваният първи, дали ще има достатъчно сила, избирателна сила, за да бъде мандатоносител и да състави кабинет?
Тук е доста трудно да се отговори към настоящия момент. Поне трябва да видим екзит полвете, официално съобщени след 20 часа, да видим разликата между първия и втория, да видим какъв е процентният дял, за да можем така с по-голяма степен на увереност да кажем ще имат ли сила да съставят правителство. То, разбира се, ще бъде коалиционно. Според мен няма никаква възможност на правителство, дори на малцинството. Ще трябва да търсят коалиционен партньор. Но, пак казвам, тук зависи много от процента, който получават. Дали с категорично ще направят правителство, защото имаше заявки, че ако няма достатъчно подкрепа, биха могли да останат и в опозиция.
А за подозряната за втора, дали нейните съпартийци няма да й поискат главата, защото резултатът сякаш започва много да се отдалечава от този на заподозрения пръв?
По подозрения наистина така изглежда, ако използвам вашата терминология. И ако окончателният резултат е близък до това, предполагам, че ще има основания за това, така, за подобни действия от съпартийците. Тъй като имаше радикални действия в рамките на управлението на дадената личност, които не знаехме как точно да тълкуваме, дали те ще имат положителен ефект, защото можеше да имат и мобилизиращ ефект, но можеше да имат и отдръпване от страна на избирателите. И ако именно втората хипотеза се реализира, тогава предполагам, че структури на партията ще имат основание да поискат отговорност.
От тази тема малко слизам надолу в класацията, но искам да цитирам нещо важно. Един от тези, които в момента са доста към долната граница, който беше част от една коалиция, която се разкоалиция, ако мога така да се изразя, и остана сам. След едно интервю при мен ми се обадиха много от опозиционните във втората партия и казаха, че вероятно той ще обере вота на недоволните от политиката на втората. Вие имате ли подобни наблюдения?
В политиката на втората има един консолидиращ фактор и това е идеята. Там лидерството е по-скоро на втори план. Но в случая лидерството може да се тълкува и проблематично. Така че е възможно преливане на гласове от голямата партия от този тип към по-малки партии от този политически спектър.
Така, и да отидем към третия, онзи, който посъветва своите съпартийци да не избързат с повече от една крачка пред другите. Мисля, че ме разбирате за кого говоря. Там сякаш нещата се движат с доста сериозна стабилност и очаквате ли той отново да влезе в ролята си на балансьор, на езичето на кантара?
Напълно е възможно. Там резултатите са много предвидими, тъй като електората е консолидиран в голяма степен и очевидно са успели да така да мобилизират и допълнителна енергия. В този смисъл има такава хипотеза, възможно е. За жалост, тук отново ще трябва да мина към този тип отговори, че е необходимо да видим точните проценти, защото ми се струва, че отговорите на тези въпроси зависят от една много малка разлика и зависят от много малка разлика в числата, дали ще се примине към едната или към другата хипотеза, макар че и първия, и втория, така набедените на момента за първи и втори, не заявяват готовност за подобна коалиция, формална поне.
Така, как гледате на концертиращите певци в политиката? Техният резултат, кой вод ще обере според вас? На онези, които обичат веселбите или и на друг вид недоволни?
Има голяма конкуренция при вота за недоволните. Даже мога да кажа дори за певците, за вота на певците, може би може да се каже, че има конкуренция. Така че струва ми се, ако се доверим на това, което до момента има като първоначална информация, може би стратегията, която те приеха по време на предизборната кампания, все пак да се оказала добър избор. Но дали ще получат още повече до края на изборния ден от този недоволен вод, от вота на недоволните, не съм убедена, защото, пак казвам, за този вод има изключително много претенции и то силни претенции от различни водещи политически лидери. Така че ми се струва, че има други двама по-силни претенденти за вота на недоволните. И вероятно вота на почитателите ще има по-водещо значение в този случай.
И така да продължим с алегориите, госпожо Пастърмаджиева. А плуващите покрай Черноморието политици, кандидатите за слава, чий вод обират? На средната класа и на поколението от 75 година нагоре, или имат и, както се казва, говори се по форумите, и някаква външна инжекция? През океанска.
Този политически играч, или да кажем обединение от политически играчи, имат вътрешно малко различни идеологически линии. Едните мога с по-голяма категоричност да кажа, че обират този вод, за който вие говорите. От една страна родените от 75-та натам, даже можем да кажем интелектуалци, за жълтите павета, нали, също така можем да говорим.
Хора с добри доходи, искам да добавя.
Точно така. Антикомунизъм, тук можем така, без да споменаваме партии, нали, да. Говорим като идеи. Относно другата, там има по-голяма степен на либералност, като и двете партии обаче имат насоченост анти, т.е. те също могат да бъдат припознати от протестиращите, от недоволните, от онези, които искат радикална промяна. Затова казах, може би не се случва или няма да се случи радикалната промяна в мащабите, в които се надяваха, но първоначалните данни пък показват, че все пак ще имат влияние. Очаква се да имат влияние върху формирането на политики в законодателния орган, пък да видим, може и в изпълнителната власт.
Ще видим, ще стигнем и до там, но да не пропуснем някоя една друга коалиция, която една активна дама иска да отвори вратите и да някой да се окаже навън. Кой е нейният електорат според вас и до какъв успех ще стигне?
По мое мнение, там заявката за протестния вод е най-силна. Тоест, желанието да се обере голяма част от недоволните, струва ми се, че там има най... На това се разчита най-вече от въпросната група. Тук ми се струва обаче, че имаше такъв потенциал. Ако се върнем към едни други избори, където преди това беше натрупан един добър рейтинг, но от тогава насам подходът, който беше избран, ми се струва, че не беше най-добрият, за да се позиционира въпросната дама и нейната организация добре в политическото пространство. Да продължи да бъде разпознавана като защитник на гражданските права.
Политолог Пастърмаджиева, имаше, както казах преди малко, едно обединение на едни обединени хора, които се разобединиха сега преди изборите и други част от тях се обединиха в нов тип формация с дъх на бензин и лекарства и така с антихазартни настроения. Те къде са в момента според вас политическия спектър, защото проучванията дават, че са под чертата?
Този аромат, за който вие споменахте, беше доста успешен на предишните парламентарни избори по една много традиционна причина в българския обществено-политически живот, а именно защото беше нещо ново. И очакванията отново бяха сериозни. Тъй като при нас новото с големите заявки е възможно да получи достатъчна подкрепа. Но парламента е място, където тази енергия се изчерпва и то бързо. И в случая ми се струва, че енергията се е изчерпала и новият партньор на групата, носеща тези аромати, не спечели от коалирането с нея. А другият пък политически играч, който остана сам, си има достатъчно силни теми, които очевидно импонират на обществото.
Така, и да не пропуснем така, един, който назоваваме обикновено обединител на нацията. На него вероятно му идва известния миг сега, ако първият не може да състави кабинет, на вторият също, тогава той да избере кой ще бъде третият. И кого мислите, че ще избере? Пловците или концентриращите актьори или пък някой друг, който иска да изчисти къщичката?
Благодаря ви за този въпрос. Той е много силен фактор и на мен ми се струва, че на първите ще повлияе не просто процента, който те имат като дял от изборния резултат, ами и факта, че ако не успеят да съставят правителство, ще се стигне до или до хипотезата трети, с мандата на трети, или до съставяне на друг тип правителство, ако се изчерпат възможностите. И затова може би то ще бъде мотивация за първите да вземат пък решение да съставят правителство. А това кого ще избере, ако се стигне до хипотезата трети, ми е много трудно да предвидя. В рамките на кампанията се появиха така интересни заигравки, да ги наречем, интересни сигнали между различни политически играчи, които на пръв поглед така изглеждат несъвместими, но е възможно според мен и двете хипотези, ако, разбира се, първи и втория не успеят.
Кое е онова важното, което трябва да си поставим като отговор, като въпрос тази вечер и да намерим евентуален отговор? Като политолог, вашия анализ.
Много често политици, част от политиците, отправят послание за смяна на системата. Когато чувам подобни послания, в мен възниква въпросът, кой точно елемент, какво се има предвид под смяна на системата. Това, ако ми позволите, мога да го нарека радикално послание. И в този смисъл ние като общество трябва за себе си да вземем решение. Дали ще предпочетем да тръгнем по пътя на някаква радикална промяна, радикално изменение, или да се запази резултата такъв какъвто е. Тоест да приемем резултата за легитимен, заради това, че той е формиран на основа на изборните процедури.
Да. Това са важни изводи и искам да попитам, вие подозирате ли, че този пъстър парламент ще бъде стабилен? Защото, първо, онзи, който е заподозрян за първи, е бил много дълго начело. Вие много добре си давате сметка, че ако нещо трябва да се преформатира, няма да стане лесно и няма да бъде, как да кажа, и лесно разбираемо за приемниците.
Ако този въпрос беше поставен извън пандемията от COVID-19, ако се бяха случили изборите в нормална среда, по-скоро ще я да направя прогноза, че парламента няма да бъде много стабилен и най-вероятно скоро ще се премине към следващи избори. Но ми се струва, че COVID-19 оказва влияние върху поведението на избирателите, включително и евентуалните резултати, на които сме свидетели. Тоест, гражданите, обществото не е много склонно към радикални промени, въпреки че има недоволство, въпреки че има неща, които очакваме да се променят и желание за промяна. Но страха от развитието на пандемията, на ситуацията с COVID-19 оказва такова влияние. Да приемем ситуацията такава, каквато е.
Вие като политолог ще се занимаете ли след изборите с така нареченото машинно гласуване, което дефектира, ако мога така да се изразя, и вероятно ще доведе до жалби до Конституционния съд, които ще оспорват резултатите най-малко в Търново и Добрич за сега, наколкото аз имам информация.
Какво имате предвид? Дали ще се занимая аз и по-настоящем правя и участвам в изследвания, свързани с
точно,
това? С...
Точно това знам, затова ви питам, защото вече имаме, ще имаме конкретен опит, български опит. Знаете, че има много противници на машинното гласуване, други пък са привърженици. Знаете, че в Европа единствено мисля, че в Брюксел се гласува машинно. На Германия го отмени със закон и въобще това не е нещо, което сякаш, как да кажа, сякаш превъзхожда обичайната система на гласуване, която ние сме възприели. Сега няма да разисквам възможностите по почтите, по дистанционно, по електронен път и така нататък, но доколко тези резултати, доколко ще ви представлява интерес после да обследвате ефективността на машинното гласуване?
Изключително голям интерес е машинното гласуване. Аз лично много съжалявам за ситуацията, която се развива в Търново, защото това ще се използва наистина за на удар върху подоверието в изборната процедура посредством машини. Машинното гласуване е моето мнение, че то е за предпочитане, защото то е лесен, бърз начин на гласуване, лесно се отчита изборния резултат, но тук е нужна висока степен на доверие от страна на обществото към онези, които организират изборите. И тази ситуация удря именно върху доверието към машинното гласуване. Много се надявам политическите партии да не употребят тази ситуация, не за да не подават жалби, а по-скоро да не я употребят, за да се опитат да представят изборите като нечестни.
Аз много ви благодаря за това изключително изчерпателно и експресно включване. Половин час вече остава до края на изборния ден за 45-то народно събрание. Няма да имате нищо против да се чуваме и виждаме и следващите дни при обявяването на изборите и при анализа им. Резултатите от изборите. Да.
За мен ще бъде удоволствие. Благодаря ви.
Много ви благодаря. Разговарахме с доцент Даниела Пастърмаджиева. Един час започнахме разговора, преди да приключи изборния ден. До скоро. Излизаме се малко от ефир и ще се видим след малко.
Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление.